Shaw's, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง Texas Weekly Podcast กับพวกเรานะคะปูเป้ Global Content Editor ของ Texas Media คุณซัน Research Head ของ Texas Media และคุณรัตดา Content Editor ของ Texas เหมือนกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ซานสวัสดีค่ะพี่ปูเป้
สวัสดีครับมาดาสวัสดีครับปูเป้เจอกันอีกแล้ว
อันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยที่เราอยู่ในชีวิตแบบท่ามกลางโควิด19สัปดาห์ที่3หรือเปล่า
สัปดาห์ที่5แล้วนะคะใช่เพราะว่าครั้งที่แล้ว
ที่เรา work from
home ครั้งที่แล้วคือแบบเหมือนกับครบรอบ1เดือนเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอครั้งนี้ก็
ใช
่
สำหรับหลายคน
เข้าสู่สัปดาห์ที่5ตอนนี้เริ่มชินกันหรือยังคะกับการ work from home
เริ่มชินแล้วแต่ก็
เริ่มเกือบที่จะเข้าไปในช่วงที่แบบอาจจะคิดว่าบ้า
เริ่มนับวันไม่ถูกนิดนึง
ตอนนี้รู้สึกว่าระดาเนี่ยเลยจุดนั้นมาแล้วค่ะ
ใช่งั้นเราคุยเรื่องดีๆกันดีไหมสำหรับอาทิตย์นี้เนาะเรามาพูดถึงเรื่องดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากโควิด-19 ได้ใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าในสัปดาห์นี้นะคะเรา3คนจะมาในพูดกันในหัวข้อรอดจากโควิด-19 เมื่อซุปเปอร์ธุรกิจจะต้องมากับปรับและมากับเปลี่ยนค่ะแน่คุ้นไหมคะอันนี้ไม่ได้มากับนุ่นไม่ได้มากับโบไม่ได้มากับเจนนะคะแต่ถ้าเชิงธุรกิจเนี่ยต้องมากับปรับและกับเปลี่ยนจริงๆค่ะจุดนี
้ใช่ครับเรามี lesson learn ให้คุณได้เรียนรู้เพียบ
ใช่ไม่งั้นตายนะคะทุกวิกฤตมันต้องมีคนที่ชนะคนที่ต้องอยู่รอดได้แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึง case study ที่ดีๆที่เราได้เห็นเกิดขึ้นมานะคะเรามาพูดถึงคำว่า new normal ดีกว่านะคะเพราะความจริงแล้วคำนี้ก็ถือว่าในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า buzzword นะคะเป็นคำที่ถูกใช้บ่อยมากในช่วงนี้ใช่ไหมคะระดา
ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าทุกธุรกิจนะคะหรือว่าหลายๆสื่อเนี่ยเขาก็ต่างก็พูดถึงคำว่า new normal กันค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าจริงๆเนี่ยคำว่า new normal เนี่ยไม่ได้เป็นคำใหม่อะไรเลยนะคะจริงๆมีมานานมากแล้วแล้วก็ทุกครั้งค่ะสังเกตดูว่าทุกครั้งที่โลกเราเจอวิกฤตค่ะคำนี้คำว่า new normal หรือว่าความปกติในรูปแบบใหม่จะถูกยกขึ้นมาพูดถึงอยู่เสมอค่ะพี่ซันพี่ปูเป้โดยที่ว่าคำว่า new normal นะคะถ้าเรามองกันจริงๆคือหลายคนเนี่ยก็อาจจะเข้าใจไปประมาณว่าเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เราใช้ชีวิตกันปกติแต่ว่าในอีกรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมองได้ถึงภาพใหญ่ก็คือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเลยนะคะจริงๆมีการพูดถึงกันมาค่อนข้างนานประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะคำนี้โดยที่นิยามถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกนะคะก็คือคำว่า new normal เนี่ยคือการที่สภาวะเศรษฐกิจโลกค่ะจะมีการอัตราเติบโตชะลอตัวจากในอดีตและเข้าสู่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในระดับใหม่ที่ต่ำกว่าเดิมนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยควบคู่ไปกับอัตราการว่างงานที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งถามว่าทำไมถึงเขามองว่าเป็นแบบนี้มาจาก3ปัจจัยด้วยกันค่ะที่นักเศรษฐศาสตร์เขามีการวิเคราะห์กันมานะคะโดยที่3ปัจจัย3สาเหตุหลักที่เชื่อว่าจะส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวสำหรับตัว New Normal นะคะคืออย่างที่1เลยค่ะที่เราจะสังเกตกันเลยคือการใช้จ่ายทางด้านการคลังในจำนวนมากนะคะเพื่อตรงนี้เนี่ยเอามากระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะสังเกตได้ว่าจะมีการใช้ให้หนี้สาธารณะเนี่ยที่สูงขึ้นซึ่งเขาก็มองว่าการตรงนี้ค่ะเป็นการยอมกู้เงินเพื่อการเติบโตในอนาคตนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นในอนาคตคือพอเรากู้เงินแล้วก็เป็นหนี้สาธารณะแล้วเราก็ต้องยอมรับด้วยการชดเชยด้วยอัตราการเติบโตในระดับต่ำในภายหลังด้วยนั่นเองนะคะมาถึงสาเหตุที่2ค่ะพี่ซันพี่ปูเป้คือเรื่องของการกำกับการดูแลที่ถือว่าเข้มงวดมากขึ้นเพราะหลังจากที่ทางด้านการคลังการเงินนะคะในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีการกู้เงินหรือว่ามีการเอาเงินมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเนี่ยหลังจากที่เกิดวิกฤตเนี่ยจังมันต้องมีการแบบดูแลที่เข้มงวดมากขึ้นเพราะว่าอัตราการทดแล้วก็ผลตอบแทนทางการเงินเนี่ยตรงเนี้ยจะถือว่าจะต่ำลงนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะปัจจัยที่3 เรียกว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิตในแต่ละเศรษฐกิจในแต่ละอุตสาหกรรมอะค่ะที่เขาจะมีการปรับให้มีการสอดคล้องกับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรพฤติกรรมผู้บริโภคหรือว่าดีมานด์ต่างๆนะคะในประเทศของเราเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแล้วก็มีการลดการพึ่งพิงจากการลงทุนระหว่างประเทศก็คือการลงทุนอะไรที่มันมหาศาลมากเกินไปอะค่ะอันนี้ก็ลดการพึ่งพิงจากตรงนี้มากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้มองในภาพใหญ่ที่อธิบายไปภาพของตัวเศรษฐกิจแต่ถ้าเกิดว่าในยุคนี้ค่ะยุคที่เราเกิดเหมือนเรียกว่าpandemic new normal ละกันลูกที่เกิดโรคระบาดใหญ่ขนาดนี้ของคุณน้องโควิด19นะคะต้องเรียกเขาให้เพราะหน่อยค่ะเขาจะได
้โอ้ยต้องเรียกน้องด้วยเหรอ
ต้องเรียกน
้องโตแล้ว
ต้องเรียกให้เพราะหน่อย
โต
จะได้ไม่เป็นอันตรายกับเราเขาจะได้ไม่อารมณ์เสียนะคะถ้าเกิดเป็นน้องโควิดที่เขาระบาดอยู่เนี่ยค่ะก็ถือว่าคือหลายฝ่ายเขาก็มองว่าเราจะต้องอยู่ในสถานการณ์การแบบเนี้ยการ social distancing การเก็บตัวการ work from home ไปอีกค่อนข้างที่จะนานดังนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็น new normal แบบใหม่ในพฤติกรรมของเรานะคะแล้วก็คือพออยู่ในระยะแบบเนี่ยขนาดเริ่มอยู่1เดือนก็เริ่มชินแล้วแต่ถ้าเราต้องอยู่ไปอีก1หรือ2ปีอะค่ะพี่ปุ๊บพี่สันอันนี้ก็คือเราจะต้องมีการทั้งปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่เลยนะคะซึ่งก็ถือว่าถ้าธุรกิจที่อย่างที่ Techsoft ของเราก็ครอบคลุมทางด้านสายเทคอยู่แล้วนะคะธุรกิจที่จะได้ประโยชน์แล้วก็มีโอกาสสูงเนี่ยคงหนีไม่พ้นกลุ่มของเทคกลุ่มของสตาร์ทอัพหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีนะคะอย่างก็จะมียกในบทความ Exit Insight ของใน Techsoft นะคะซึ่งอันนี้ก็เขียนโดยดร.ณรงค์พลจาก Invent นะคะก็มองไว้นะคะก็คือมีการแบบเขียนมาว่าในจีนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็คืออีคอมเมิร์ซเราก็สังเกตตรงนี้ได้เลยทุกคนช็อปออนไลน์ค่ะแล้วก็อันนี้เขายกตัวอย่าง
มันไม่มีคือความจริงแล้วคือมันไม่ใช่แบบว่าโอ้อยากจะช็อปออนไลน์คือว่ามันต้องแล้ว
ค
่
ะมันจำเป็นคือทุกอย่างคือ
มัน
ดึงมาให้เราใช้ใช่เพราะว่าเหมือนจากที่ในจีนนะคะที่ยอดอีคอมเมิร์ซก็คือเหมือนช่วงที่จีนเขาเกิดการระบาดก่อนนะคะก็จะมีเรื่องของJD เนี่ยจะมีเติบโตค่อนข้างที่จะเยอะมีผู้ใช้เยอะขึ้นมีการสั่งอาหารสดออนไลน์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องกักตัวไปตลาดก็ไม่ได้ไปห้างก็อันตรายกักตัวค่ะก็เลยต้องสั่งแม้กระทั่งของสดเนี่ยเรายังต้องสั่งออนไลน์เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เรื่องของเทเลคอนซัลท์เทเลเมดิซินอย่างอารีเฮลหรือว่าผิงอันกูดด็อกเตอร์เนี่ยตรงนี้ในจีนก็มียอดผู้ใช้มากขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยโรคบนโลกใบนี้ไม่ได้ตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่โควิด19คนที่จะต้องหาหมอไปโรงพยาบาลไม่ได้มีแค่โควิดบางทีคือเราแบบรู้สึกว่าปวดหัวไมเกรนขึ้นนู่นนี่นั่นอยากจะปรึกษาหมอแต่บังเอิญโรงพยาบาลก็ไปไม่ค่อยได้เพราะว่าคนกลัวโรคระบาดแล้วก็หลายคนก็มองว่าจริงๆเนี่ยสถานพยาบาลเนี่ยคือเสี่ยงแพร่เชื้อได้ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยทำให้มีการแบบว่าจำเป็นต้องใช้เทเลคอนซัลท์หรือว่าเทเลเมดิซีนตรงนี้ก็เติบโตขึ้นเหมือนกันแล้วก็ลดเวลาไม่ต้องเสี่ยงไปโรงพยาบาลติดเชื้อไม่ต้องเสี่ยงการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็อีกประโยชน์นึงอีกกลุ่มนึงที่ได้ประโยชน์นะคะก็คือออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์สังเกตเลยทุกคนตอนนี้เป็นดาว TikTok กันเลยค่ะ คือตอนนี้สังเกตดูนะคะ
ทุกคนเต้นได้แล้ว
คือเพื่อนใน Facebook ตอนนี้คือไม่เป็นเชฟก็เป็นแดนเซอร์กันไปหมดแล้วจริงๆทุกคนหันไปเป็นดาว TikTok กันเยอะเหมือนกันนะคะ
ใช่ครับ
ใช่คือไม่มีอะไรให้ทำแล้วก็อีกอย่างกิจกรรมพวกนี้เนี่ยคลายเครียดได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างคือที่หนีไม่พ้นเลยคือการ work from home อย่างพวกเราได้ละค่ะแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มที่สตาร์ทอัพหรือว่ากลุ่มบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เลิร์นนิ่งเพราะว่าเรื่องของ EdTech เนี่ยกำลังมาแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นเลยทีเดียวนะคะตอนนี้แม้ว่าเราทุกคนเนี่ยจะยังอยู่บ้านแต่ทุกคนก็ต้องมีการเรียนรู้และอีกอย่างเนี่ยเรื่องของออนไลน์เลิร์นนิ่งตอนนี้ก็กระทรวงศึกษาธิการต่างๆก็เอามาอะแดปต์ปรับใช้กันด้วยนะคะแล้วก
็ใช่ค
่
ะ
ใช่นอกจากนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับถ้าพูดง่ายๆก็คือพวกบรรดากลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคที่เราพูดมานะคะจากที่เมื่อก่อนเราทุกคนรู้แหละว่าดิจิทัลดิสรัปชันทุกอย่างมันเกิดขึ้นดิจิทัลเข้ามาในชีวิตแต่โควิดเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวเร่งที่ทำให้จากไม่ใช้จำเป็นต้องใช้แล้วก็ต้องเอาเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าธุรกิจทางด้านเทคเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเติบโต ได้ค่อนข้างสูง
ความจริงแล้วนะคะคือมันเป็นอนาคตที่มาถึงจุดนี้แล้วแล้วก็หลังจากนี้ไปแม้ว่าโควิด19จะไปแล้วเราต้องลาน้องเขาไปเนี่ย ชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปแล้ว ถูก disrupt แล้วนะคะ ต่อไปนี้เราคงจะมีช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นการเรียนเพิ่มขึ้นออนไลน์แล้วก็การทำงานที่บ้านเพิ่มขึ้นเหมือนกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างลองคิดดูนะคะว่าต่อไปสมมติว่าเราเนี่ยจะปรับตัวแล้วก็ทุกอย่างทุกคนกลับไปใช้ชีวิตเกือบจะปกติแต่เป็นความปกติในรูปแบบใหม่หรือว่า new normal นะคะเราทุกคนสามารถทำงานที่บ้านได้เรียนที่บ้านได้หาหมอที่บ้านได้ผ่านกับผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านโลกออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะเราทุกคนทำได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางซึ่งแต่ละคนเนี่ยคือการเดินทางเนี่ยบางคนใช้เวลาต่อวันนะคะ 2-4 ชั่วโมงในการเดินทางไปทำงานในการเดินทางไปทำทุกอย่างแต่ว่าอันนี้ก็คือทำให้คุณเนี่ย1วันสามารถทำอะไรได้มากขึ้นผ่านทางออนไลน์แต่ว่าขึ้นอยู่กับการปรับตัวที่จะต้องให้ชินกับมันเท่านั้นเองนะคะ
ค่ะจากธุรกิจที่เราเห็นนะคะว่าแน่นอนจะเป็นพวกวินเนอร์ของโควิด19แล้วนะคะเรามาดูธุรกิจที่ต้องปรับตัวใช่ไหมคะคุณ
ใช่ครับก็คือเมื่อกี้ระดาเล่าถึงธุรกิจสายเทคที่เป็นวินเนอร์ใช่ไหมครับในช่วงนี้แต่ระหว่างที่เราเกิดโควิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่ามีบทเรียนบางอย่างที่ก่อนที่จะเป็นวินเนอร์เนี่ยมันต้องทำยังไงถึงจะอยู่รอดก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าหลายๆอุตสาหกรรมหลายๆธุรกิจหลายๆบริษัทเนี่ยเจ็บจากโควิดกันไม่น้อยเลยถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
ใช่ใช
่เรามาดูกันโดยเฉพาะเรานี้ผมหยิบบทความ2อันจากใน TechSource นะครับเป็นบทความยอดฮิตตัวหนึ่งที่เรียกว่าผู้อ่านหลายคนน่าจะผ่านตากันเยอะเลยก็คือบทความชื่อ Lay off หรือล้มละลายการตัดสินใจอันชันฉลาดของ CEO จาก Gravity นี่เป็นเรื่องที่ของธุรกิจในสหรัฐนะครับเกี่ยวกับการบริหารพนักงานในช่วงที่เกิดโควิด-19 เราก็เริ่มจากว่า Gravity เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ดูแลเรื่องการชำระเงินให้กับธุรกิจขนาดเล็กทั่วสหรัฐใช่ไหมครับแต่พอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยคนที่เจ็บก่อนเลยคือธุรกิจขนาดเล็กใช่ไหมครับแน่นอนว่าคนที่ทำธุรกิจกับรายย่อยๆ SME เนี่ยเขาก็เจ็บไปด้วยยอดขายของเขาเนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยลดลง 50% นะครับเรียกว่าโหหวบลงไปเลยซึ่งรายได้ที่ลดลงไปขนาดนี้เนี่ยครับมันทำให้บริษัทเขามี2ทางเลือกครับคือเลย์ออฟพนักงาน 20% เพื่อยืดอายุของบริษัทออกไปกับไม่เลย์ออฟใครเลยแล้วรอล้มละลายนะครับ
เป็นทางเลือกที่แบบว่ากลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะ
ใช่แล้วครับฟังดูแบบโอ้โหมันบีบคั้นมากเราเข้าใจหัวอกคนทำธุรกิจทุกคนแต
่จริง
คุณ CEO เขาคือแดนไพรส์นะครับเขาแบบแทนที่เขาจะเห็นแค่2ทางเลือกเนี่ยเขาเปลี่ยน mindset พอเขาเปลี่ยน mindset เสร็จเขาเห็นทางเลือกที่3ขึ้นมานะครับโดยเขาคิดว่านี่น่าสนใจมากครับมันเรียกว่ามันเปลี่ยนวิธีการคือปกติ CEO ก็จะมาฟันโชะโชะว่าต้องการทำอะไรได้แต่เขาใช้วิธีการจับมือกับ COO ก็คือคนที่ดูโอเปอเรชั่นเนี่ยลงไปคุยกับพนักงานกลุ่มย่อยๆไปถามความต้องการของเขาไปทราบว่าเขามีภาระอะไรแล้วก็ไปดูว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็ช่วยกันคิดวิธีการออกมาสุดท้ายฮะสิ่งที่เขาตัดสินใจทำคือให้พนักงานเนี่ยกรอกฟอร์มระบุจำนวนเงินที่สามารถที่แต่ละคนสามารถเสียสละได้แบบสมัครใจนะครับโอ้เป็นเรียกว่าเป็นการวัดใจมาเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาทำบนพื้นฐานที่ว่าเขาไปฟังมาแล้วว่าใครมีภาระอะไรใครจำเป็นแบบไหนแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกันมาก่อนแล้วฉะนั้นผลที่ออกมานะฮะก็คือ Gravity เนี่ยยืดอายุยืดเวลาการล้มละลายจากเดิมที่อยู่ที่4เดือนเท่านั้นเป็น8เดือนเป็นดับเบิลไปเลยก็เรียกว่าแค่แบบขอการเสียสละจากภายในองค์กรนะฮะโดยที่ไม่ต้องเลย์ออฟใครเลยในองค์กรแม้แต่คนเดียวเรียกว่ารักษาทั้งบุคลากรแล้วก็รักษาองค์กรไปได้ด้วยการกลับฟังนะทีนี้รับฟังปัญหาทีนี้ทางแดนเขาก็ได้สรุปคีย์เทคไว้มา3ข้อครับผมที่เรียกว่าทางผู้บริหารเนี่ยน่าจะหยิบไปใช้กันได้เต็มๆแน่นอนคือสื่อสารยังตรงไปตรงมาข้อแรกนะครับก็คือพอเกิดปัญหาเนี่ยคุยกับพนักงานคุยกับทีมคุยกับทุกคนอย่างตรงไปตรงมาบอกให้เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ข้อที่2ครับ คุยอย่างเดียวไม่พอต้องฟังเขาด้วยฟังว่าทางเขามีปัญหาอะไรทางเขาเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่3คือเมื่อฟังแล้วพูดแล้วเอาความคิดของแต่ละคนมารวมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันเหมือนอย่างที่เป็นการผลสรุปก็คือให้แต่ละคนกรอกฟอร์มแล้วก็ทำให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าวขึ้นมาได้นั่นเองครับผม
ความจริงนี้นะคะเคสนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราต้องพยายามที่ตั้งสติในช่วงวิกฤตนะคะแล้วก็เพราะว่าคนอื่นเขาอาจจะมีแค่โอ้มีแค่2ทางเลือกอะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งสติแล้วแล้วเราก็พยายามรู้ว่ามันยากแต่พยายามทำ mindset ให้มันเป็น positive แนว positive อะมันก็อาจจะมีทางเลือกอื่นที่เข้ามาได้
ใช่ก็คือขึ้นอยู่กับ mindset ตรงนี้ก็สำคัญด้วยนะคะ
เราถึงตั้งว่าเป็นต้องมากับปรับแล้วก็เปลี่ยนนั่นเองนะครับ
ธุรกิจต้องมากับปรับแล้วมากับเปลี่ยนจริง
ๆโอเค
ใช่ในช่วงนี้แล้วเราก็มีอีกหนึ่งปรับมาให้มาแชร์กันนะฮะอันนี้ก็คือหลายคนอาจจะได้ดู Techsoft Virtual Conference ไปแล้วนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านจันทร์ที่แล้วนะครับที่เรามีเรียกว่าองค์ประกอบแถวหน้าของบ้านเราองค์ประกอบสตาร์ทอัพแถวหน้าของบ้านเรามาแชร์กันนะครับโดยเฉพาะได้เพิ่งก็ได้วงในบิวแล้วก็คาสคาเฟ่นะครับมาแชร์กันทีนี้พวกเขาก็ได้นำเสนอไอเดียในการปรับธุรกิจในช่วงนี้เหมือนกันโดยเฉพาะวงในเนี่ยน่าจะเจ็บเยอะสุดเนาะเพราะว่าทำเกี่ยวกับฟู้ดแล้วเขาก็เรียกว่าอึกเหิมทีเดียวนี้เรามาดูกันว่าแต่ละรายเนี่ยเขาทำอะไรบ้างเราก็ขอสรุปออกมาเป็น4ข้อแล้วกันนะฮะข้อแรกครับปรับ mindset ให้พออยู่ในโหมดออกลบพร้อมออกลบนะครับ
ซึ่งก็คือเหมือนพร้อมทำศึก
ใช่ๆทำศึกเลยทำให้องค์กรเนี่ยพร้อมแบบฮึกเหิมเฮ้ยเราต้องแบบชนะว่ะเราต้องรอดว่ะอันนี้เป็นวิธี
ทุกโมแกใช่แบบเหมือนศึกบางระจันเลยอย่างนี้เน
า
ะ
ใช่เลยแล้วก็คือแบบผมว่าเป็นวิธีของคุณยอดวงในเขาใช้คุยกับทางพนักงานแล้วก็พาร์ทเนอร
์
ว่าก็วิธีเนี้ยมันก็ไม่ได้ไปลบกับใครหรอกครับแค่เอาทุกคนมาทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้อย่างเต็มที่นะครับหลายๆคนที่อยู่ในองค์กรแล้วเขาเล่าว่าอย่างเป็นคุณเป็นฝ่ายโปรดักชันที่เคยออกกองบ่อยๆอะไรเงี้ยพอสถานการณ์เป็นแบบนี้คุณอาจจะออกกองน้อยลงคุณทำอะไรได้บ้าง
ไม่ออกเลยค่ะ
อาจจะไม่ได้ออกเลย ใช่ไหมนี่คุณทำอะไรได้บ้าง เขาเจอว่าร้านอาหารที่เข้ามาเนี่ยมันเยอะมากเข้ามาในระบบเขาต้องงาน delivery ใช่ไหมเขาก็เอาคนเหล่านี้ไปช่วยกันจัดเอกสารไปช่วยกันตอบช่วยกันกรอกข้อมูลอะไรเงี้ยเพื่อให้ร้านอาหารยังขึ้นอยู่ไปอยู่ในแพลตฟอร์มเขาได้รวดเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นวิธีของเขาแล้วมาดูข้อที่2กันก็คือการโยกย้ายรีซอร์สมาอยู่ในธุรกิจที่เป็นมีทางโตได้อยู่อันนี้เป็นวิธีของคุณโบ๊ทแห่งบิลนะครับก็คือเขาอ่ะคือเขาเล่าว่าบิวเนี่ยเขามีธุรกิจที่สามารถไปได้ในหลายทางใช่ไหมฮะแต่พอเกิดโควิดบางทางมันไปไม่ได้บางทางมันจะแบบหยุดละแต่บางทางมันยังไปได้อยู่นะครับเขาก็เอาคนที่อยู่ในทางที่หยุดช่วงเนี้ยมาดูในทางที่ยังมีโอกาสอยู่นะครับทำอะไรได้ก็ทำนะครับ
อะไรตอนนี้คือทำอะไรได้ทำก่อนเลย
ใช่ครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการดึงมาทำในต้องแต่ว่าเป็นต้องการดูโอกาสในวันข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงอีกข้อนึงก็คือลดคอสที่ไม่จำเป็นนะครับเป็นอันนี้เป็นของคุณมารุตจากคลาสคาเฟ่นะครับเนื่องจากเขาก็บอกว่าร้านกาแฟมันมีฟิกคอสหลายอย่างใช่ไหมโดยค่าไฟค่านู่นค่านี่เขาพอเกิดโควิดขึ้นมาแน่นอนลูกค้าหายไปเยอะนะครับเขาก็บอกตรงๆว่าเขาต้องเดินหน้าเข้าไปเจรจากับเจ้าหนี้การค้าแล้วก็ผู้เช่าอย่างตรงไปตรงมานะครับก็เป็นการพูดเลยว่าขอลดหรือว่าขอเลื่อนจ่ายนะครับเพื่อรักษาสภาพคล่องในองค์กรในบริษัทให้ได้นะครับรวมถึงเจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารหรือแม้แต่เขาบอกแม้กระทั่งว่าแม้แต่การไฟฟ้าเขาก็เข้าไปคุยนะครับแล้วก็ได้
ของเขาก็ต้นทุนเยอะเหมือนกันนะถ้าการไฟฟ
้
า
ใช่ครับไฟฟ้าของร้านกาแฟนี่ก็ไม่ใช่เล่นๆแน่นอนแล้วก็สุดท้ายที่ทั้ง3ท่านเห็นตรงกันแล้วก็แชร์ออกมาก็คือเตรียมพร้อมสำหรับ worst case scenario นะครับก็คื ให้คิดเลยว่าแย่ที่สุดที่บริษัทจะเจอได้คืออะไรซึ่งต้องถามท่านก็พูดตรงๆมีคนหนึ่งยกตัวอย่างมาว่าถ้าผู้บริหารละติดโควิดขึ้นมาเนี่ยใครจะรับช่วงต่อได้บ้างนี่เขาก็ถึงว่า
ใช่ใ
ช
่อันนี้เสี่ยงก็คือเขาคิดไว้แบบว่า worst case scenario จริงๆนะ
ใช่ใช่เพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าโควิดบางทีก็อาจจะแบบเอ้ยรอนู่นนี่นั่นแต่ว่าม
ันติดไม่เลือกอ่ะไม่ได้ต้องเรียกน้องพี่สันต้องเรียกน้อง
น้องติดไม่เลือกใครเลยนะถ้าน้องติดผู้บริหารในทีมเราขึ้นมาสักคนเราต้องรู้ว่าเขาทำได้ไม่เต็มที่แน่นอนเขาต้องพักฟื้นใช่ไหมฮะใครจะดูต่อกับเขาใครจะช่วยเขาหรือรับงานต่ออย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องที
่
องค์กรต้องวางแผนไปด้วยนะครับนี่ก็คือ4ข้อจากที่เราแชร์กัน
โอเคก็เห็นนะคะว่าความจริงแล้วทั้งเรื่องของ mindset ที่เป็นแนว positive ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้นี้ที่ซานพูดแล้วถ้าเกิดเรามี mindset ที่อยู่ในช่วงยุคสงครามอ่ะคือแบบหัวแฟร์ทุกคนก็จะรู้ว่าตอนนี้เราต้องทำไม่งั้นเราตาย
ใช่
เพราะฉะนั้นมันก็มีข้อดีที่ใช่เพื่อความอยู่รอดนะคะอ
ยากอยู่รอดไปเห็นโลกหน้าพี่ปู่เป้บอยเราอยากรู้ว่าเอ๊ะหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงนะมีความตื่นเต้นขนาดไหนดังนั้นต้องรักษาตัวเองให้รอดค่ะอายุยังน้อย
ใช่
ใช่แล้วรักษาเรายังไงคะคือความจริงเราก็ต้องมีกินเราก็ต้องมีนอนนะคะแต่เราก็ต้องสามารถที่จะผ่อนคลายได้ด้วยนะคะและสิ่งหนึ่งที่ทุกคนทั่วโลกตอนนี้ที่กำลังทำอยู่เนี่ยคืออยู่ที่บ้านคลายเครียดว่าเนี่ยไม่อยากจะคิดถึงเรื่องความตายความเจ็บปวดการว่างงานพรุ่งนี้ฉันจะซื้ออะไรกินหรือฉันจะมีกินต่อไปไหมนะคะทุกคนก็หันไปดูสื่อออนไลน์
น
ี่
กลายเป็นโอกาสของสื่อออนไลน์ใช่ไหมครับ
ไปดูหนังไปดูอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะอะไรนะเปลี่ยน mindset ให้มันเบาหน่อยนะคะซึ่งมันมีผลวิจัยออกมาจาก World Economic Forum นะคะจากคุณ Katie Jones เป็นนักเขียนคนหนึ่งที่เขาไปสำรวจแล้วว่าระหว่างเจนนะคะยุคต่างๆค่ะ Generation Z Generation Millennial Generation X เนี่ยการบริโภคสื่อมันเป็นไงบ้างเพราะความจริงแล้วนะคะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สำคัญเพราะเราเห็นแล้วว่าบันเทิงธุรกิจบันเทิงมันถูก disrupt แล้วทุกอย่างมันจะออนไลน์มากขึ้น Netflix จะไม่เหงาแล้วนะคะเขาจะมีผู้แข่งเข้ามาใหม่ๆ
ใช่
นะ
คะอย่างเช่นDisney
มันทุกอย่าง
Disney นี่โอ้โตไวมากนะ
ใช่ใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเราต้องดูนะคะว่าพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะส่วน Generation Z ลองฟังแล้วกันนะว่าตัวเองอยู่ในช่วงไหน Generation Z คือคนที่อายุ8ขวบถึง23ปีนะคะก็
เราก็พ้น Gen Z มานิดนึง
พ้น Gen Z ก็คือว่ามีการบริโภคสื่อออนไลน์มากขึ้นเกือบ 50% เลยนะคะซึ่งส่วนมากก็จะไปดูออนไลน์วิดีโอหรือว่าดูสตรีมมิ่งนะคะสดๆอ่ะหรือเล่นวิดีโอเกมส่วนมิลเลนเนียลนะคะก็จะเป็นพวกที่อายุ25ถึง39ปีนะคะ
พวกเรานี่
ก็จะเป็น
ใช่เหรอ
จริงก็ใช่พี่เกือบจะหลุดก็คือว่าจะเป็นช่วงที่แบบช่วงวัยที่กำลังจะเริ่มบริโภคออนไลน์มากขึ้นนะคะก็จะคล้ายๆกับ Gen Z ก็คือมีออนไลน์วิดีโอออนไลน์ทีวีแต่ก็ยังดูทีวีแบบดั้งเดิมนะคะ
ค
แล้วก็ฟังเพลงเหมือนกันสำหรับ Gen Z นะคะนั่นคืออายุ40ถึง54นะคะก็ไม่ได้เข้าออนไลน์ก็เริ่มดูนิดนึงแต่ก็ยังอยู่กับทีวีเป็นหลักนะคะแล้วพวกวัยบูมเมอร์นะคะก็คือ55ถึง75ปีก็คือว่าไม่เปลี่ยนเลยติดกับทีวีอย่างเดียวใช่สำหรับดัชนี Global Web นะคะเขาได้เห็นว่า 80% ของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกากับ UK ก็บอกว่าเขาดูสื่อออนไลน์มากขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าคนสมัครTikTok เพียบเลยไม่ว่าจะอายุน้อยอายุมากนะคะ
บอกแล้วทุกคนอยากเป็นดาวค
่
ะ
อยากเป็นดาวใช่และที่น่าสนใจคือว่า 68% ของผู้บริโภคก็คือ เราจะคิดว่าโอเคเขารอคอยดูอัปเดตข่าวเกี่ยวกับโควิด-19แต่รู้ไหมเขาก็หันไปดูหนังที่เกี่ยวกับโรคระบาดเหมือนกันเหมือนเขาอาจจะพยายามหาทางออกว่าเราจะไปไหนต่อ
ด
ู
หน
ัง
เหม
ือ
นกับทำให้เรารู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องเกิดอย่างเงี้ยเฮ้ยพอมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนในหนังเลยอะเหมือนในหนังที่ดูเลยอะ
ยอมใจยอมใจยอมใจครับ
ยอม
ใจใช่แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็ทุกคนก็พยายามที่จะหาข่าวหรือว่าสื่อที่ positive เพื่อให้เขาสามารถที่อยู่วันต่อวันได้ที่บ้านเขานะคะพยายามไม่เครียดนะคะเกี่ยวกับงานหรือว่าอะไรก็ตามนะคะซึ่งเราก็ได้เห็นว่าคนที่จะเข้าไปสมัครบริการก็เริ่มมากขึ้นนะคะขนาด Gen Zer ก็ยังคิดเลยว่าจะเข้าไปซื้อ Disney Plus Netflix นะคะซึ่ง Disney Plus ก็ยังไม่ถึงบ้านเราใช่ไหม
ยังเลยค่ะรออยู่ยังไม่ถึง
ยุโรปแล้วใช่ไหมใช่ใช่แต่ก็มีบางคนที่ถามว่าอ่ะการบริโภคสื่อออนไลน์มันไม่ดีหรือเปล่านะคะความจริงแล้วนะคะนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าไม่มันอยู่กับว่าคอนเทนต์นะคะเรากำลังดูคอนเทนต์อะไรบ้างถ้าเกิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่เป็นแนว positive ก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์ที่แบบเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ negative ก็ไม่ดีนะคะเราก็ได้เห็นนะคะว่าคืออันนี้ไม่ใช่เป็นทฤษฎีอันนี้คือเป็นเรื่องจริงนะคะว่าธุรกิจก็ได้ชนะถ้าเกิดว่าพูดถึงสื่อที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะเพราะว่า Disney Plus เราเพิ่งประกาศใน Texas Daily อาทิตย์นี้ว่าเขาได้ชนะก็คือว่าเขาเพิ่งลอนช์ในเดือน
พฤศจิกายนปีที่แล้ว
ใช่ไม่แค่กี่เดือน
ประมาณ5เดือน
น
ี้
นะคะแฟบ5เดือนเองเขาได้50ล้าน subscriber แล้ว
50
ล้าน subscriber แล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ Netflix นะคะเขาไปเร็วมากเลย
ใช่เพราะ Netflix ซึ่งใช้7ปีกว่าจะได้50ล้านคนแรก
ใช่
เนาะ
ใช่และเขาวางแผนว่าเขาจะได้60ถึง90ล้าน subscriber ภายในปี2024ก็จะต้องดูนะคะว่าแต่ว่าเขาน่าจะชนะแหละ
ใช่อาจจะถึงเป้าก่อน ก่อนกำหนดด้วยซ้ำนะเนี่ย
ใช่ตอนนี้เขาเห็นนะคะว่าในอินเดียก็มีคนที่เข้าไปสมัครเหมือนกันประมาณ8ล้านคนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีหนังใหม่ๆที่ออกก็เราจะเห็นว่าโปรดักชันส่วนโปรดักชันการผลิตเขาหยุดบ้างค่ะอย่างเช่นหนังมูหลานนะคะหรือว่า Black Widow ก็อาจจะต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าหนังอื่นก็อาจจะมีโอกาสที่จะเข้าออนไลน์ไปเลยนะคะไม่ต้องแบบเข้าลงหนัง
ยิ่งพอเกิดโควิด-19นี่มีกระแสว่าหนังบางเรื่องที่ชนลงในช่วงนี้ของดิสนีย์เนี่ยที่กำลังจะเข้าโรงมีแผนตอนนี้นะฮะอาจจะเข้าไปใน Disney Plus ไปเลยเรียกว่า Bypass ไม่สนและโรงภาพยนตร์เข้าแพลตฟอร์มตัวเองไปเลยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปรับตัวของฮอลลีวูดเลยแหละน่าจะเป็นก้าวใหญ่
ใช่ Disney ก็มี Pixar Star Wars National Geographic เนี่ยก็นะก
็
คือ Netflix ก็ดี
ถ้าเข้าไทยก็คือต้องเสียซับกันอีกแน่นอน
ใช่เพราะว่าเนาะมันก็ไม่มีกี่เรื่องที่เราจะดูได้นะเกี่ยวกับซีรีส์เกาหลีนะคะแล้ว
ใช่พี่ปูเป้ก็โดนป้ายยาไปหลายเรื่องแล้วนะ
เริ่มแบบเอาเราเป็นคนไทยหรือคนเกาหลีเนี่ย
ทุกคนก็โลตัวเองว่าจะทานกิมจิทุกวันค่ะทำตัวเป็นแบบเหมือนกับว่าเปิดร้านอาหารเหมือนพักแซรอยบางทีเราก็มีความสุขในโลกจินตนาการของเรานะคะ
โอเคเอาค่ะและสำหรับต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีที่ไหนจะไปอยากจะมีเพื่อนบ้างนะคะมีข่าวดีนะคะ Texas กำลังจัด Virtual Conference 2020 Special Series Overcoming COVID-19 Together Episode 2แล้ว
ตามคำเรียกร้องแฟนๆเรียกร้องมาเยอะ
จริงใช่เราก็จะจัดวันที่14 15 18เมษายนนี้นะคะแล้วก็จะมีหัวข้ เราก็กลับมาเรื่องเดิมการศึกษาแต่ก็จะมีแฟชั่นนะคะอาหารบันเทิงและก็กีฬาด้วย
ใช่บอกเลยว่าพลาดไม่ได้เพราะว่ารอบนี้ใช่สปีกเกอร์เราแซ่บมากจริง
ดี
มีคนหนึ่งที่ระดารอคอย
ใช่
ดีหมดทุกคนจริงๆ
เป็นใคร
ทั้งสปีกเกอร์แล้วก็หัวข้อที่เราเตรียมมารอบนี้นี่ ถูกใจหลายคนหลากหลายแน่นอนฮะมาร์เก็ตติ้งเราก็มีนะแบรนดิ้งฟู้ดสายร้านอาหารนี่ต้องมาเอสเทคนี่หลายคน
คือขนาดแบบเร
ื่อง
ของการมงการเมืองอะไรอย่างนี้เรายังมีนักการเมืองมาเลยแต่ว่าเรามาพูดเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเราไม่ได้มาพูดเรื่องการเมืองกันในแห่งซอส
ให้เขามาแชร์ความรู้กันแต
่ okay.
เป็นใครเนี่ยเดี๋ยว okay. เราจะแปะให้ดู
ใช่เราไม่บอกค่ะเราไม่บอกเมื่อกี้นี่เกินเฉยๆค่ะว่าระดาตื่นเต้นมากค่ะคอยดูแล้วกันคอยดูแล้วกันว่าเป็นใครนะคะอ้าวเดี๋ยวเราก็จะจบแล้วนะคะเพราะว่าคนที่ฟังเราเนี่ยจะแบบเออหิวข้าวหรือว่าอยากจะไปดู Netflix แล้วนะคะ
จากวันที่เราอยากจะไปดูรายละเอียดในหน้าเว็บไซต์ Techsoul แล้วอ่ะว่าคือสปีกเกอร์หรือหัวข้อใครน่าสนใจบ้าง
ถูกต้องเลยครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใ
ช่ Techsoul หน้าเพจ Techsoul อะไร everything ทุกสิ่งที่เป็น Techsoul คุณไปติดตามได
้
เลยนะคะ
ครับติดตามพวกเรา
โอเคเอาเราจบดีกว่าจบกันดีกว่าโอเคซันรัดดาขอให้มีวันเสาร์อาทิตย์ดีๆนะคะและสำหรับคนที่ฟังเราโชคดีกับคุณนะคะเราอยู่ด้วยกันสู้ๆค่ะโอเคบายบาย
สวัสดีค่ะ
Sparking innovative thoughts.